ņemot vērā, ka gan pasaules, gan Latvijas ekonomika aug jau diezgan ilgu laiku, protams, arvien biežāk parādās jautājums, nu, cik ilgi šī izaugsme var turpināties, kad būs sabremzēšanās. Un ko mēs redzam, ka ekonomika vēl arvien aug gan pasaulē, gan Latvijā, bet, protams, šie tempi jau kļūst lēnāki. Jā, un ja mēs skatāmies uz pašreizējo biznesa ciklu, tad tas straujākais kāpums ir aiz muguras. Tā pašā laikā nevajag uzreiz bažīties, ka tūlīt ekonomika strauji sabremzēsies, jo ekonomikā tomēr ir inerce, jā, gaidas ir diezgan arī, nu, tādas uz izaugsmu vērstas, līdz ar to tas ticamākais scenārijs ir, ka gan pasaules, gan Latvijas ekonomika, lai gan lēnāk, bet turpinās augt, tomēr parādās arvien vairāk tādu risku punktu. Un vienas no tiem ir, protams, arī tirdzniecības kari, un mums kā mazai atvērtai uz eksportu orientētai ekonomikai, protams, tas par labu nu dienu nenāktu. Un ir vēl vesela virkna lietu, bet pēc būtības ir jāsaprot, ka tas straujākais kāpums jau ir aiz muguras, bezdarbs jau daudzās valstīs ir ļoti, ļoti zemes, līdz ar to jaunus darbiniekus tirgu ievilti grūtāk, un līdz ar to tīri objektīvi iemesli dēļ, tā ekonomika arī augs lēnāk, jo nodarbinātība arī augs lēnāk.